Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä aivan poikkeuksellinen tosi tarina, joka menee kyllä todella syvälle.
Kyllä.
Aiheena on Lucia ja harvinainen syöpä ja se toivo, jonka immunoterapia toi. Eli kuvittelepa tällainen tilanne. Olet 30-vuotias, vastanainen ja saat juuri sen uutisen, jota olet ehkä eniten elämässäsi toivonut. Raskaustesti on positiivinen.
Se on se lähtökohta. Ja sitten, vain hetkeä myöhemmin, se kaikki romahtaa. Lääkäri katsoo silmiin ja sanoo ne sanat, tämä ei ole vauva, se on kasvain.
Aivan musertava hetki. Me pureudutaan tänään tähän Lucian koko matkaan, ja ei pelkästään siihen, mitä tapahtui, vaan mitä se kaikki tarkoitti.
Just niin. Puhutaan uraa uurtavasta lääketieteestä, henkisestä selviytymisestä ja siitä, miten elämää rakennetaan uudelleen kaiken sen jälkeen. Mitä me voidaan ja mitä sinä voit oppia yhden ihmisen kokemuksesta?
Lähdetään liitteelle. Eli se alku. Lucy, 32-vuotias, juristi, on juuri mennyt naimisiin. He päättävät miehensä kanssa, että nyt on oikea aika yrittää lasta.
Ja sehän onnistuu heti.
Heti. Verikoe vahvistaa sen, beta-HCG-arvot on korkealla, kaikki näyttää täydelliseltä.
Aivan uskomaton onnen tunne.
Kyllä. Ja he päättävät pitää uutisen vielä hetken omana tietonaan. Lähtevät häämatkalle.
Ja siellä paratiisissa, siellä se kaikki alkaa mennä pieleen. Hän voi todella, todella huonosti. Paljon pahemmin kuin mikään normaali aamupahoinvointi voisi selittää.
Jatkuvaa oksentelua ja outoja vuotoja.
Joo. Ja heti kun he palaavat kotiin, hän menee päivistykseen kovien selkäkipujen takia. Ja siellä tehdään ultraäänitutkimus.
Ja se hetki siellä sairaalassa, se on kuin painajaisesta. Lääkäri on ihan hiljaa. Lucy yrittää itse tihrustaa sieltä ruudulta jotain tuttua, jotain vauvaan viittaavaa. Hän kuulemma kysyi mieheltään, näetkö sä vauvan?
Voi ei.
Ja lopulta lääkäri kääntyy ja sanoo ne sanat, jotka pysäyttää kaiken. Ettekö te tiedä? Tämä ei ole vauva, se on kasvain.
Se pudotus siitä ehkä elämän suurimmasta ilosta. Sellaiseen kauhuun on jotain, mitä on tosi vaikea edes kuvitella.
On. Ja mikä tämä diagnoosi tarkalleen ottaen oli?
Se on niin sanottu raskaussyöpä, tai tärkemmin rypäläraskaus. Ja tässä on tärkeää ymmärtää, mikä tekee siitä niin julman.
Kerro.
Se on hedelmöityksessä tapahtuva geneettinen virhe. Sen takia sikiön sijaan kohtuun alkaakin kasvaa kasvainkudosta. Mutta se pahin juttu on se, että sun keho ei tiedä tätä.
Aivan.
Se luulee olevansa raskaana. Se tuottaa raskaushormonia, sitä beta-HCG:tä, aivan valtavia määriä.
Eli kaikki oireet tulee.
Kaikki oireet. Positiivinen testi, pahoinvointi. Vaikka kyseessä ei olekaan oikea elinkelpoinen raskaus, sun keho on tavallaan huijattu.
Ja tämä on ilmeisesti todella harvinaista.
On, todella harvinaista. Tämä koskee noin yhtä raskautta 1000. Eli sen lisäksi, että kokemus on traumaattinen, se on myös äärimmäisen yksinäinen.
Alkuun se hoito kuitenkin kuulostaa suhteellisen yksinkertaiselta.
Joo, siltä se vaikutti.
Kasvain poistetaan kaavinalla ja Lucielle sanotaan, että kemoterapian tarve on äärimmäisen pieni. Kaiken piti olla nopeasti ohi.
Mutta niin ei käy. Ja tässä tulee se seuraava käänne. Kaavinan jälkeen hänen hormonitasojaan aletaan seurata viikoittain ja niiden pitäisi laskea 0:aan.
Ja aluskihan ne laskee.
Kyllä. Mutta sitten, parin viikon jälkeen, suunta kääntyy.
Ne lähtee nousuun.
Ne lähtee nousuun. Ja se on se selvä merkki. Syöpä ei ole poissa. Se on muuttunut pahanlaatuiseksi ja vaatii paljon aggressiivisempaa hoitoa.
Ja hän aloittaa kemoterapian.
Mutta sitten tulee taas huonoja uutisia.
Niin.
Hän kuuluu siihen pieneen, ehkä 10% ryhmään, jolle tämä ensimmäinen tavallinen hoito ei tehoa.
Ja siinä kohtaa hänelle annetaan todella... todella kova valinta.
Aivan. Pöytällä on 2 vaihtoehtoa. A. Siirrytään paljon raskaampaan kemoterapiaan.
Mitä se olisi tarkoittanut?
Se olisi tarkoittanut sairaalajaksoja, hiustenlähtöä, todella rankkoja sivuvaikutuksia. Tai sitten vaihtoehto B.
Joka oli?
Osallistuminen aivan uuden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Hoito oli nimeltään immunoterapia.
Ja Lucy valitsee sen kokeilun.
Hän valitsee sen kokeilun. Se on valtava päätös.
On. Pysähdytään tähän hetkeksi. Hän siis valitsee kokeellisen hoidon. Voisitko avata, mikä immunoterapiassa on niin perustavanlaatuisesti erilaista kuin kemoterapiassa?
Loistava kysymys, koska tämä on oikeasti mullistanut koko syövän hoidon. Jos ajatellaan vähän niin kuin vertauskuvallisesti, niin perinteinen kemoterapia on kuin laaja-alainen mattopommitus.
Okei.
Se tuhoaa kaikki nopeasti jakautuvat solut, niin ne syöpäsolut, mutta myös monet terveet solut.
Kuten hiukset ja limakalvot.
Juuri niin. Ja siksi se on niin rankkaa keholla.
Ja immunoterapia on sitten?
Paljon tarkempaa. Se on kuin erikoisjoukkueen täsmäisku. Sen idea ei ole tuhota soluja ulkopuolisella myrkyllä, vaan se aktivoi sinun oman immuunijärjestelmäsi taistelemaan syöpää vastaan.
Eli se opettaa keuhon taistelemaan itseään vastaan. Tai siis syöpää vastaan.
Juuri niin. Syöpäsolut on ovelia. Ne osaavat niin kuin naamioitua. Ne painaa jarrua immuunisoluissa, jotta ne ei hyökkäisi. Immunoterapia käytännössä poistaa sen jarrun. Se antaa sun omalle armeijalle luvan hyökätä täydellä teholla.
Se on uskomaton konsepti.
Ja niin alkaa raskas hoitojakso. Joka toinen viikkohan matkustaa toiseen kaupunkiin.
Joo. Ja aluksi näyttää hyvältä. Hormonitasot lähtee laskuun.
Mutta sitten tulee täydellinen stoppi. Heinäkuussa ne tasot vaan jämähtää paikoilleen.
Ja tässä nähdään se, miten tästä tulee niin psykologinen taistelu.
Miten niin?
Se viikoittainen verikokeen tulos, siitä tulee hänen elämänsä tuomari. Yksi ainoa luku kertoo kaiken, ja kun onkologi sitten sanoo hänelle, taso ei enää laske.
Se on musertavaa.
On. Hän kuvailee sitä tunnetta niin voimakkaasti. Hän sanoo, että hän pystyy olemaan surullinen, kun se luku nousi, mutta hän ei koskaan pystynyt iloitsemaan, kun se laski.
Aivan.
Pelko ja ahdistus olivat niin jatkuvasti läsnä, että hyville uutisille ei jäänyt tilaa.
Se kuvaa täydellisesti sitä, miten tällainen kokemus vie kaiken henkisen kapasiteetin, et elä enää päivästä toiseen, vaan verikokeesta toiseen.
Ja se on jatkuva stressitila.
Heltymätön. Ja on tärkeää, että sinä kuulijana ymmärrät tämän. Toipuminen ei ole suora viiva ylöspäin. Siihen kuuluu näitä hetkiä, jolloin kaikki toivo tuntuu katoavan.
Mutta sitten, vastoin kaikkia odotuksia, tapahtuu jotain.
Niin.
Sen epätoivon hetken jälkeen ne tasot alkaakin taas laskea, hitaasti mutta varmasti.
Ja lokakuussa 2017...
kuukausien taistelun jälkeen se luku on vihdoin nolla. Syöpä on poissa.
Voisi kuvitella, että se on pelkkää juhlaa.
Niin voisi, mutta se ei ollut.
Ei todellakaan. Lucy kertoo, että hän vaipui masennukseen.
Miksi?
Tämä on niin yleistä ja tärkeää ymmärtää. Kun se selviytymismoodi kytkeytyy pois päältä, kun ei enää tarvitse taistella henkensä edestä joka päivä.
Silloin todellisuus iskee.
Juuri niin. Adrenaliini laskee. Ja jäljelle jää valtava henkinen tyhjyys ja se kaikki trauma. Taistelu on voitettu, mutta nyt alkaa toipuminen itse taistelusta.
Ja se seuraava vaihe onkin sitten oma lukunsa. Alkaa vuoden seurantajakso.
Joo. Ja sen aikana raskaaksi tuleminen on ehdottomasti kielletty.
Ja ilmassa leijuu se suurin kysymys kaikista. Voiko hän enää koskaan saada lasta?
Koska hoito oli niin uusi, kukaan ei voinut antaa varmaa vastausta.
Aivan.
Ja tässä nähdään, miten se trauma ei liity pelkästään siihen sairauteen, vaan kaikkeen siihen, mitä se uhkaa viedä.
Ja Lucielle se oli se unelma äitiydestä.
Kyllä. Hän kertoo, miten hän syytti omaa kehoaan ja miten vaikeaa oli antaa itselleen anteeksi. Se on prosessi, jossa yritetään korjata suhdetta omaan itseen.
Vuoden jälkeen hän saa vihdoin vihreää valoa, mutta kuukaudet kuluvat eikä mitään tapahdu.
Epätoivo kasvaa.
Hän on varma, että hoidot ovat vieneet hänen hedelmällisyytensä. Lopulta hän pääsee tutkimuksiin ja selviää, että kaikki on fysiologisesti kunnossa.
Ja pian sen jälkeen hän tulee raskaaksi.
Mutta se raskaus päättyy keskenmenoon. Ja hänen reaktionsa tähän on jotain, mikä kertoo aivan kaiken.
Se on todella pysäyttävä kohta hänen tarinassaan.
Hän kuvaa sitä helpotukseksi.
Helpotukseksi. Vaikka se oli surullista, se oli samalla ensimmäinen todiste kuukausiin siitä, että hänen kehonsa voi tulla raskaaksi.
Aivan.
Se kumosi sen hänen suurimman pelkonsa. Se on niin voimakas esimerkki siitä, miten trauma voi kääntää koko tunneskaalan päälailleen. Normaalisti musertavasta asiasta tuleekin toivon pilkahdus.
Lopulta hän tulee uudelleen raskaaksi. Ja tällä kertaa raskaus jatkuu.
Mutta se ei ole onnellista odotusta.
Ei todellakaan. Se on 9 kuukautta piinaavaa ahdistusta. Ensimmäisessä ultrassa hän ei pysty edes katsomaan ruutua. Hän vain tuijottaa miehensä kasvoja odottaen reaktiota.
Voin vain kuvitella sen jännityksen, kun on kerran nähnyt sillä ruudulla sen pahimman mahdollisen uutisen.
Miten uskaltaisit katsoa uudelleen?
Niin.
Ja sitten lääkäri sanoo ne sanat. No niin, katsokaa näyttöä. Tällä kertaa se on totta. Se on oikea vauva.
Huh.
Ja luusiin murtuu täysin. Mutta pelko ei lopu siihen. Ei lähelläkään. Vasta kun hänen poikansa syntyi ja hän piti tätä sylissään, hän viimein uskoi sen todeksi.
Mikä uskomaton matka. Se on tarina lääketieteen edistysaskeleista.
Immunoterapia pelasti hänen henkensä.
Kyllä, mutta se on ennen kaikkea tarina ihmisen sinnikkyydestä ja siitä, mitä tarkoittaa selviytyä.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Olemme sellanneet Lucian tarinaa, joka on osoitus sekä lääketieteen innovaatiosta että valtavasta henkilökohtaisesta voimasta. Mutta samalla.
Niin, samalla se pakottaa meidät katsomaan, mitä jää jäljelle, kun se syöpä on voitettu.
Juuri niin, se jälkihoito.
Aivan. Fyysinen sairaus on poissa, mutta kokemus jättää pysyvät arvet. Lucia kuvailee rakentaneensa itselleen sellaisen suojakuoren. Selviytyäkseen.
Hänen miehensäkin sanoi, että hän on muuttunut.
Niin, että hän ei näytä tunteitaan enää samalla tavalla. Ja tämä on se trauman todellisuus. Fyysinen taistelu päättyy, mutta se henkinen matka jatkuu ja muuttaa muotoaan ehkä loppuelämän.
Ja siksi ne tukiverkostot on niin tärkeitä.
Elintärkeitä. Et voi käydä tällaista läpi yksin.
Ja me jätämme sinut kuulija vielä yhden ajatuksen pariin. Lucian tarina päättyy onnellisesti hänen poikansa syntymään, mutta nyt hän pohtii toisen lapsen hankkimista tietäen, että syövän uusiutumisen tilastollinen riski on noin 1%.
1%.
Se saa miettimään. Kun olet selvinnyt jostain näin syvästä, miten opit luottamaan omaan kehoosi uudelleen? Miten punnitset pientä 1% tilastollista riskiä sen eletyn ja koetun trauman valtavaa painoa vastaan?
Jotain pohdittavaa sinulla.